Šis ir vēl nebijis sasniegums Igaunijas kino vēsturē. Filma šogad tika nominēta Zelta Globusa balvai, kā arī kopš 2013. Gada tā piedalījusies un tikusi izrādīta filmu festivālos visā pasaulē. Tā ieguvusi atzinības un balvas dažādās kategorijās. Filmas Mandarīnits sižets norisinās 90. Gados kara pārņemtajā Abhāzijas reģionā Gruzijā. Šo zemi savā starpā vēlējās sadalīt gan Gruzīņi, gan Čečeni, un kara rezultātā šajā reģionā palikušās saimniecības vairs netika apdzīvotas. Igauņu ieceļotāji ciemā palikušais Ivo savā saimniecībā uzņem smagi ievainotus pretējās pusēs karojošos vīrus. Šis ir stāsts par cilvēcību un tās robežām, augstu morālu, ticību un emocionālo konfliktu starp filmas varoņiem. Filmas režisors Zaza Urušadze Hollywoodas izklaides ziņu kanālam Deadline atklāja, cik personisks ir šis stāsts.
This war was very painful for Georgians.
Šis karš Gruzīņiem bija ļoti smags. Mēs pazaudējām skaistu mūsu valsts teritoriju, un šī kara laikā es zaudēju ļoti tuvus cilvēkus. Kā galveno darbību savā filmā es izmantoju šī kara tēmu, koncentrējoties uz cilvēku raksturiem, to attiecībām un valdošo pārliecību šajā vidē vienlaicīgi cenšoties saglabāt cilvēcību.
Kopš Igaunijas un Gruzijas kopīgi radītā filma Mandarīni tiek izvirzīta ar viennozīmīgākām nominācijām, bieži izskan jautājums, kurai valstī šī filma pieder. Tās režisors Zaza Urušadze ir no Gruzijas, taču producents Ivo Felts no Igaunijas. Neskatoties uz to, ka filmas režisors ir Gruzijas valsts pārstāvis un Mandarīni filmas darbība norisinās šajā valstī, filma primāri tiek atzīta par Igaunijas. Kino pasaulē filma pieder tai valstī, no kuras nāk tās producents. Oskara balvas nominācijai izvirzītā filma pēc režisora Zaza Urušadzes vārdiem ir radīta no nulles. Režisors atklājas, ka tās sagatavošanās process bijis ļoti laikietilpīgs, jo viss, ko redzam uz ekrāniem, ir speciāli veidots un būvēts šīs filmas uzņemšanas laukumam. Atbildot uz Santa Barberians mēdija jautājumu par to, kā sākotnēji radās ideja veidot šādu filmu, igauņu producents Ivo Felts atbild.
Zaza came to Tallinn, Estonia, few years ago to
Zaza pāris gadus atpakaļ ieradās Tallinā, Igaunijā, lai prezentētu savu iepriekšējo filmu. Šajā laikā radās ideja radīt jaunu projektu par igauņu apdzīvotajiem ciematiem pie Melnās jūras, filmu balstot uz kara laika notikumiem Abhāzijas reģionā 1992. Gadā. Zaza uzrakstīja scenāriju salīdzinoši ātri, divās nedēļās, un pusotra gada laikā sagatavojāmies filmas uzņemšanai Gruzijā.
Vietējos un ārzemju medijos jau izskanējuši atzinīgi viedokļi par filmas Mandarīnits straujajiem panākumiem starptautiskajos konkursos un festivālos. Igauņi ir ļoti lepni ar līdz šim nepieredzēto kino sasniegumu. Tallinā katrs aptaujātais atzīst, ka tas būtu liels prieks dzirdēt, ka Igaunijas filma tiek pasludināta par vienu no Oskara balvas ieguvējām. Kategorijā labākā ārzemju filma kopumā nominētas 5 filmas. Iepriekš minētā Mandarīni no Igaunijas, Ida no Polijas, Krievijas filma Leviatān, Mauritānijas Timbuktu un filma Wild Tales no Argentīnas. Šī gada Kinoakadēmijas balvas pasniegšanas ceremonija notiks jau šo svētdien. Ārta Baloda Tallinā, speciāli Latvijas Radio.